Welkom by Hoe verklaar jy dit? My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is ekoloog Duif Peppler, medikus Dr. Heinz Middler, dierkundige professor Cyril Daniels en herpetoloog professor Lefras Meton. As jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Die eerste vraag van die dag word gevra deur Pieter Loubser van Klerksdorp en beantwoord deur ekoloog Duif Peppler. Pieter vra: die mens is homo sapiens, maar die term homo sapiens sapiens word teëgekom. Maar dit lyk vir my of homo sapiens sapiens 'n subspesie is en dat dit dui op die moderne mens. Is ander homo sapiens uitgestorwe? En ongeveer wanneer sou hierdie homo sapiens sapiens op die toneel verskyn het en waar? Suidpunt van Afrika of die voorgestelde multifokale ontstaan?
Lise, kom ons begin in die middel. Kom ons begin nie by die begin nie. In 1835 in die suidkus van Chile, by die eiland Chiloé, teken Charles Darwin 'n vreemde boomtakkie in sy dagboek en skryf daarby: I think. Dit is een van die grootste oomblikke in die wetenskap. Hy wat hy geteken het en nog nie eintlik besef het, was die boom van die lewe. Hoe dinge in mekaar steek. Nou, as jy bybring sy voorganger Carl Linnaeus, wat in sy Species Plantarium die binomiale systeem uitgewerk het. Met ander woorde, hy het gesê, die mens is homo sapiens. My naam is David Peppler, wat beteken dat my pa se van Peppler was. Dit word effens verfyn in IJsland byvoorbeeld, waar 'n seun 'n navoegsel van son seun het en dogters het sal wees Katrina dotter, die dogter van of die seun van. Met ander woorde, al hierdie sisteme plaas die mens en al die lewende organismes om hom in 'n bekende en wetenskaplike raamwerk. Nou ja, vandag is filogenetika uiters akkurate werktuig om die relatiewe plasing van organismes te orden. Kom ons begin by iets bekend soos die hond. Nou, volgens hierdie boom van die lewe is daar 'n aantal indelings. Die domein is eukarya, met ander woorde selle met kerne. Ons begin daar. Dan is die koninkryk animalia, selfverduidelikend. Die filum is chordata, met ander woorde organismes met 'n ruggraat. Die klas is mammalia, soogdiere. Die orde is carnivora, selfverduideliking. Die familie is canidae. Die genus is canis en dan die spesienaam in die geval van die wolf byvoorbeeld lupus. By die huishond is dit Canis familiaris. En dit is die glorie van naamgewing, luisteraars. Henny Oukamp het altyd gesê, gee 'n ding 'n naam en dit word jou besit. En dit is wat die wetenskap vir my so boeiend maak, naamgewing. Nou ja, dieselfde indeling geld natuurlik vir die mens. Ek het jare gelede per toeval en per geluk langs Richard Leakey, die wêreldberoemde antropoloog, in 'n vliegtuig gesit van Nairobi na Kaapstad. En die gruwelverhale wat hy my vertel het oor die binnengevegte oor hierdie indelings. Want iemand ontdek nou 'n nuwe kopbeen, ergens in 'n groef, en sê, dis 'n voorganger van die mens. Heel moontlik is dit, maar dan breek daar 'n onheilige geveg uit oor wat die eksakte plasing is, juis omdat ons die genetiese materiality maar moet werk op die morfologie of die beskrywing van hierdie fonds. Huidige mense, met ander woorde die wat lewe, staan nou bekend in die wetenskap as Homo sapiens subspecie sapiens. En dit is die eerste vraag van Pieter Loubser. Dat bestaande mense is 'n subspesie van Homo sapiens. Wat ons hier baie versigtig mee moet omgaan, is dat hierdie indeling absoluut niks met ras te doen het nie, of ons persepsie van ras nie. Met ander woorde, van hier tot in Ulaanbaatar en Patagonië is allemaal ongeag van haarvorm, van kleur, van morfologie, of jy ecto of endomorf is, lang of kort, vet of maar, is allemaal dieselfde specie en subspecie. Ons moet dit aanvaar. Die ouderdom van hierdie subspecie lê in die orde van 2 tot 3 miljoen jaar. Ons voorloper was Homo erectus. Dit het te doen met regopstaan, niks anders nie. En ons is natuurlijk naverwant aan die chimpansees, as jy hierdie boom uitkamp. Ons is nie naverwant aan die gorillas, wat ek terloops verlede week in Rwanda beleef het nie. Met ander woorde, daar is een lang geskiedenis van types mense, forme, wat ons vooruitgegaan het. Daar was Homo habilis uit Tanzania, Rudolfensis uit Kenia, Gautengensis, raai van waar, Erectus, Ergaster, Heidelbergensis, Longi, Naledi, die bekende dwergies of kleiner forme wat onlangs ontdek is, en Floriensis uit Indonesië. Waar kom die mens vandaan? En die antwoord is baie duidelik uit die fossielgeskiedenis uit Afrika. En die kans is baie goed en ons versterk hierdie hypothese elke dag dat het gebeur het daar in die slenkdal van Ethiopië en Tanzania waar daar water was en oor genoeg kos. En daar het ons ontwikkel. Dan het radiasie plaasgevind, met ander woorde van hierdie forme het suid gestap. En daar het ons natuurlijk baie goeie getuienis uit Sterkfonteingrotte waar Raymond Dart een Australopithecus gekry het en natuurlijk die wonderwereld van Blombosgrotte wat duidelik gewys het dat die moderne mens soos ons hom ken eindelijk van Mosselbaai af noordwaarts gestap het. Hoekom was hulle suksesvol? Want hulle het taal bemeester. Ons het geen idee wat die mens, hoe die mens gepraat het voor, sê nou maar in die orde van 80.000 jaar gelede. Heel moeilijk, was een hond en was een klip. Daar was geluide en gebare. Maar skielik vind ons in Blombos syntax. Vir die eerste keer kan ons sinne maak. Hoe weet ons dit? Want steenimplemente moest dier een 3-dae proces gemaakt word, en sonder een gevorderde taal en syntax, kan jy hierdie technologie nie oordra nie. Nou ja, soos enige ander levende organisme, pas die mens baie akkuraat binnen een komplekse filogenetische raamwerk. Hierdie boompies van die lewe staan bekend as filogenetica. Maar ons moet dit eindelijk een bykie verder terugvoer en luister na die 69 opname van Joni Mitchell, wat gesing het, we are stardust, we are golden, but we have to find our way back to the garden. Dit beteken dat ek en jy, Lise, en die luisteraar, Pieter, bestaan allemaal uit oerstof uit die ruimte. Na die groot knal is die stof eerderig of al eindelijk onevenredig versprei, maar het samengekoek in planete en sterre en sonnestelsels en ons allemaal bestaan uit hierdie basisse bousteene. Ons moet dankbaar wees hiervoor, maar ons moet ook verantwoordelik omgaan met hierdie inligting. Ons moet die wetenskap ten goede gebruik.
En dit was ekoloog Dave Peppler. Die volgende vraag kom van Hugo Knutse en word beantwoord deur medicus Dr. Heinz Miedler. Hugo vra, kan jy asseblief vir my die volgende uitklaar met betrekking tot die verbruikersgesondheid in die gebruik van polypropyleen as 'n voedselverwerkingsoppervlak, in ander woorde 'n snybord, teenoor 'n houtsnybord?
Ja, kapborde wat jy in die kombuis gebruik en snybordde, traditioneel gebruik het ons maar altyd hout. Dit was altyd hout, maar mense het begin vies geraak het vir die hout, want dit begin nie meer mooi te lyk nie, en hulle het begin om plastiese materiaal of die sogenaamde polypropylene te gebruik, met die wete dat dit meer hygiënies, dit reuke kleef nie so vas daaraan nie, as jy bijvoorbeeld eie sny op 'n houtbord, dan is die reuk nog langer in die hout, as wat dit is op jou polypropyleenbord, en dit het laat hout oudmodies laat. voel en onhygiënies en mense wou dit nie meer gebruik nie. Nou, daar is eksperimente gedoen om te kyk watter van hierdie kapborde is eintlik meer higiënies en snaaks genoeg dit is nog steeds houtborde. Hulle het byvoorbeeld gekyk na die eenheidsarea op 'n bord en hoeveel E. coli bakterieë gekweek kan word uit 'n bord wat sommer net in die kombuis staan. En hulle het gevind dat die bakterieë telling is baie laer in houtborde as wat dit juis op hierdie polypropyleenborde is, wat 'n mens eintlik anders sou verwag het, is waar. Die voordeel van hout is, jy kan natuurlik kies tussen sagte hout en harde hout, en harde hout word aanbeveel, want hy hou langer en jy kan hom makliker skoonmaak en hy maak nie hierdie fluff wat jy kan sê nadat jy baie gebruik het nie. En natuurlik 'n ander voordeel van hout is, jy kan hom weer afskuur en dan kan jy met 'n nuwe laag begin. Die probleem met die plastiese tipe ding is eerstens, soos ek sê, sy bakterieële telling is hoër. En dan ook, soos daar genoem word, is soos jy kap, die stukkies wat jy afsny, beland in jou kos. Ek is oortuig dat daai klein bietjies gaan niks skade doen nie, maar dit is waarskynlik meer ongesond as die klein bietjies van die hout wat jy inkry, wat 'n organiese produk is. Die voordeel is, die reuke is wel minder, dit kan makliker geskoon gemaak word en dit vertoon meer higiënies. Maar dit is interessant dat die proewe gewys het dat eintlik is jou houtbord maar nog die beste en die veiligste.
En dit was medikus Dr. Heinz Middler. As jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Volgende gaan dierkundige professor Cyril Daniels Japie Kreur se vraag beantwoord. Japie skryf: Ek het 'n navraag oor die karnivoor slakke wat in Natal voorkom. Die kinders het na 'n biologie klas op 'n Vrydag 2 slakke gebring, 'n groot veldslak en 'n ander groot slak wat ek nie geken het nie. Ek het beide in 'n glasbak gesit en die Maandag toe ek by die laboratorium kom, was daar van die groot veldslak net die dop oor. Ek het daarna van die slakke begin versamel en in my tuin losgelaat. Hulle het 'n geweldige aptyt vir enige soort slak. Ek het 2 van die kannibaalslakke saamgebring uit Natal na die strand waar ek tans woon en in my tuin geplaas. Hulle het wel nie oorleef nie. Wat met ander woorde is dan die verspreidingsgebied van hierdie kannibaalslakke?
Die onlangse taksonomiese hersiening van kannibalistiese slakke in Suid-Afrika herken 3 genera: Natalia, Afrorethida en die Capitina. Nou hierdie 3 genera gebaseer op morfologie is almal kannibalisties van aard, maar hulle behoort ook aan 'n oeroue familie wat 'n baie tipiese Gondwaniese verspreiding het, anderswoordelik om in Suid-Afrika voor, in Suid-Amerika en sowel as in Australië en Nieu-Seeland. In die algemeen is spesies wat binne hierdie 3 genera beskryf is, beperk tot redelike nat omgewings met hoë reënval. Gevolglik is die verspreiding van die Suid-Afrikaanse spesies beperk tot areas van redelike hoë neerslag, soos byvoorbeeld by hoë bergreekse of in woudagtige gedeeltes in die land. Alhoewel onlangse veldwerk in baie droër areas in die land, soos byvoorbeeld in die Karoo, ook nuwe spesies opgelewer het. So dit lyk of daar 'n redelike fisiologiese plastisiteit is ten opsigte van die neerslag wat die diere dan nou nodig het om te kan oorleef. Maar 'n mens moet ook onthou dat binne elke klimaat reeks of binne elke klimaatsone liewer gaan daar baie spesifieke mikroklimaatsomstandighede wees waar die diere sal kan oorleef. Met ander woorde, met tyd, wanneer hierdie mikroklimaatstoestande spesifiek redelik stabiel is, beteken dit dat die diere tot 'n groot mate daar sal kan oorleef. In Suid-Afrika is die spesies, baie van die spesies ook van fynbos sowel as grasvelde bekend, maar soos ek voorheen gesê het, kom hulle baie in die hoër op die natter areas van die land voor. En binne areas waar dit redelik droog is of waar die neerslag laag is, selekteer hierdie spesies spesifiek mikroklimaat areas, met ander woorde onder boomstompe, in boomstompe, onder klippe, onder blare, waar dit klam is en die diere dan ook nie blootgestel gaan word of tot 'n mindere mate blootgestel gaan word aan omgewings variasies in temperatuur. En uiteraard moet die diere dit beperk, want hulle gaan redelik sensitief wees vir uitdroging. Hierdie diere is dan nou soos ons voorheen gesê het, kannibale, so hulle is karnivore. En dit is baie interessant dat in die orale gedeeltes van hierdie diere se monde, met ander woorde die mond van die diere, is daar lateraal aan beide kante van die kop en die mond is daar wat die wetenskaplikes noem labiale pulpe. En hierdie lyk amper soos uitgroeisels as 'n mens in jou hand so plat sit. Lyk dit amper of dit sulke strukture kan wees wat aan beide kante van die mond voorkom. En die mense dink dat saam met die labiale palpe, wat dan nog gebruik kan word as 'n meganisme om die prooi item te lokeer, wanneer hulle die prooi item het, dan begin hulle onmiddellik die prooi item, gewoonlik ander slakke, te vreet. Met ander woorde, hulle vreet hulle kos tot 'n groot mate lewendig. Dit is ook interessant om daarop te let dat baie keer wanneer die molluske spesifiek binne die gastropode, die klas gastropode, wanneer hulle karnivories is, is daar gewoonlik 'n aanpassing by die mondgedeelte tot 'n groot mate, soveel so dat hulle die prooi item kan immobiliseer, met gif kan dood en dan begin met die mastikasie of die kouproses van die dooie prooi item. Maar by hierdie terrestriële landlewende slakke vreet die slakke hulle prooi item lewendig en daar is geen aanpassing van die radula of die tong by die slakke nie. Men sien gewoonlik 'n aanpassing van die radula veral by die marine karnivoriese spesies, maar interessant genoeg by die terrestriële spesies is daar geen aanpassing nie. Wat ook interessant is van hierdie diere is dat hulle vreet nie net die spiervoet wat in die meeste van die proteïene gaan bevat nie, hulle vreet ook die dop van hierdie van ander slakke. En die hoofrede daarvoor is omdat hulle, of die wetenskaplikes dink, die hoofrede daarvoor is dat hulle die kalsium wat in die dop is, kan absorbeer om hulle eie doppe te bou, of om dit te gebruik wanneer hulle byvoorbeeld voortplant om eiertjies te lê. Uiteraard is kalsium dan vir die dier baie belangrik. Ek let ook daarop dat in die literatuur sê die mense dat 'n mens baie maklik hierdie slakke, indien jy dan nou sou wou, kon aanhou en vir hulle maalvleis voer, want hulle is uit die aard van die saak dan nou karnivore. Nou om spesifiek terug te kom na Japie se vraag toe, 'n mens kan sien of verstaan dat die diere in wat hy nou geallokeer het van die van KwaZulu-Natal tot in die Kaap, dat hulle hier sal vrek, omdat die klimaatstoestande natuurlik tussen die Wes-Kaap, spesifiek in die strand, en dan ook in Natal, beduidend verskil. Natal is in die algemeen 'n meer tropiese, subtropiese klimaat, terwyl die Wes-Kaap het 'n baie meer mediterrane klimaat, gewoonlik met hoë neerslae in die somer. So ek kan wel glo dat die diere wat hy nou saamgebring het om van die slakke in sy tuin te vreet, dat hulle so vrek in die Kaap omdat die somers natuurlik redelik warm is en omdat daar dan nou mees waarskynlik nie baie spesifieke mikroklimaatsomstandighede in die tuin natuurlik sal voorkom waar die diere sal kan oorleef nie. Hierdie slakke is ook die gunsteling prooi items van ander diere in Suid-Afrika. Alhoewel in Suid-Afrika is baie min bekend oor watter diere vreet werklik hierdie spesifieke kannibalistiese slakke, maar daar word vermoed dat hulle die prooi item van krappe, voëls, tarantale, lekkewane, jakkalse, as ook insekvretende skeerbekke of skeerbekmuise kan wees. So daarmee nou die antwoord vir die slakkies wat nou gevrek het in Japie se tuin.
En dit was dierkundige professor Sybil Daniels. Ons kitsvraag word deur herpetoloog professor Lefras Meton beantwoord. Hoe verklaar jy dit, dat giftige spesies so algemeen by die meeste werveldiergroepe voorkom, maar nie by soogdiere nie?
'N Mens kry giftige visse, giftige paddas, giftige reptiele, veral van die slange, maar ook enkele akedisse, giftige voëls, waaroor ons nou onlangs gepraat het, maar wat dan nou van soogdiere? Kry 'n mens ook giftige soogdiere? Die antwoord is ja, 'n mens kry, maar hulle is redelik skaars. Een groot verskil tussen giftige soogdiere en giftige voëls is dat giftige soogdiere, net soos giftige slange en akedisse, hulle gif self vervaardig en die gif dan aktief via 'n byt of 'n steekwond aan hulle prooi toedien. Giftige voëls daarenteen verkry hulle gif vanaf giftige plante of giftige insekte en dien hulle gif passief toe deur middel van aanraking of deurdat hulle geëet word. Nou die fossiele rekord wys dat giftige soogdierspesies aanvanklik baie meer algemeen voorgekom het as vandag en die meeste lewende soogdierspesies wat giftig is, val dan ook onder die meer primitiewe soogdiergroepe. Waarskynlik benodig moderne soogdierpredatore nie meer gif om hulle prooi in bedwang te bring nie, omdat hulle in staat is om hul prooi vinnig met hul tande en klauwe dood te maak. En ons weet dat gif neem ook 'n tyd om prooi onskadelik te stel. Die meeste van die giftige soogdiere wat ons vandag kry, behoort tot die orde Eulipotifla. Nou, hierdie groep insekvreters sluit soorte soos ons skeerbekke, sommige mense praat van skeerbekmuise, en ook die krimpvarkie in. Nou, gelukkig het ons geen giftige soorte hier in Suid-Afrika nie, maar baie van die giftige skeerbekke wat elders in die wêreld voorkom, gebruik nie hul gif om hulle prooi dood te maak nie, maar om dit te verlam, sodat dit vir 'n tyd lank lewendig gestoor kan word. Dit laat 'n mens dink aan die groot wespes wat 'n spinnekop met sy gif verlam om 'n eier in te lê. Die spinnekop dien dan nou as kos vir die ontwikkelende larwe. Nou skeerbekke het 'n hoë metaboliese tempo en die stoor van lewendige prooi soos aardwurms, insekte en slakke is 'n aanpassing vir die winter wanneer die vang van prooi soms moeilik is. Hierdie insekvreters is ook in 'n mate afhanklik van werveldierprooi om in hul metaboliese behoeftes te voorsien. En net soos in die geval van slange is die gifapparaat baie handig om groot en potensieel gevaarlike prooi soos ander klein soogdiertjies byvoorbeeld onskadelik te stel. Die bekende eenpekdier, dit is endemies tot Oos-Australië en is een van slegs enkele soogdiere wat eierlêend is. Hy is ook bekend daarvoor dat mannetjies 'n stekel op elke agterbeen het wat met 'n gifklier verbind is. Gedurende paartyd beklei die mannetjies en gebruik dan nou die stekels en gif om kompeteerders die aftog te laat blaas. Nou die gif is nie dodelik vir die mense, maar dit kan tog tot erge pyn lei. Die speeksel van vampiervleermuise, die wat nou bloedsuig, hulle bevat verskeie of die speeksel bevat verskeie toksiese elemente met antistollingseienskappe. Nou die meerderheid van hulle prooi sal nou nie sterf wanneer hulle nou deur so 'n vleermuis gebyt word nie. Om af te sluit, daar's ook primaat spesies wat as giftig beskou word. Die wyfies van sekere loressoorte, dit is nou halfapies van Indië, Sri Lanka en dele van Suidoos-Asië, laat hulle kleintjies agter wanneer hulle gaan kos soek. Maar voor hulle gaan, smeer hulle eers die kleintjies met speeksel wat allergiese reaksies veroorsaak en dan nou predatore so afskrik. Die toksiese elemente word verkry deur 'n kol op die binnekant van die elmboog te lek en dan nou hierdie elemente met die speeksel te meng en dan wend hulle dit aan die kleintjies aan.
En dit was herpetoloog professor Lefras Meton. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vrae te vra. Tot volgende week net hier op RSG saam met my Lise Swart. Totsiens.